såpass klare. Det er ikke akkurat vårsola som har tatt knekken på dere. Vi har altså en ny helt foran oss i dag, og vi har ikke valgt ut disse heltene i det gamle testamentet i en slags tidskronologisk rekkefølge. De kommer litt hultet i bulter. Daniel, han startet jo med Samuel på den første i denne serien av våre helter. Og i dag så er det moren til Samuel som vi skal forholde oss til. Den fortellingen er ganske kort. Det er to kapitler som omtaler Hanna. Første Samuels bok, kapittel 1 og kapittel 2. Men det at du har en kort biografi, betyr ikke at livet ditt har kort innflytelse. Hennes liv hadde innflytelse for generasjoner i Israel. Og kanskje hun fortsatt har det på oss i kveld. Det håper jeg virkelig når vi får hørt Hannas historie. I formiddagen når jeg talte om dette, så hadde jeg en helt annen forsamling foran meg. Da var det oldeforeldre og besteforeldre og foreldre og småbarnsforeldre og liksom alle generasjonene. Så da prøvde jeg å si at vi kan lære av Hanna at vi kan be om kraft til å føde, visdom til å fostre og kjærlighet til å frigjøre nye generasjoner for Gud. I kveld tenkte jeg at jeg skulle prøve å fokusere på at vi kan lære av Hanna, at vi kan be om noe for en større hensikt enn våre egne behov, og at vi så kan gi dette bønnesvaret tilbake til Gud. Om du velger den ene eller den andre læringen er ikke så viktig for meg, men jeg tenker her er det vel ikke så mange oldeforeldre som i formiddag, kanskje. Hanna fødte altså Samuel, som ble den kanskje mest innflytelsesrike åndelige lederen i Israel i en overgangsperiode fra dommertiden til det som ble kalt kongetiden. Slutten av dommertiden var en utrolig forfalls- og frafallsperiode i Israel, hvor få opprettholdt det religiøse, åndelige livet med troen på en Gud i familien, og få reiste til tempelet eller til tabernaklet for å feire de åndelige høytidene. Men Hanna fødte altså denne Samuel, som blant annet ble en av Israels største profeter, og salvet de to første kongene i Israel, kong Saul og kong David. Vi skal til Rama, sier det fordi at kanskje det navnet er kjent for noen. For Rama ble kjent senere, Rama i Efraimfjellene i Israel. Det ble kjent senere fordi kong Herodes bestemte at alle guttebarn under to år skulle drepes. Og da gråt og skrek mødrene i Rama, derav ordet Rama-skrik. Så vi skal altså til den gamle testamentlige stedet, dette stedet som ble til Rama, Rama-skriket. Av og til så er det jo, for å si det sånn, foreldrene som gjør barna kjent. Altså, du er sønn, datter av kjente. Å, er du sønn hans? Er du datter av hennes? Er det mulig? Andre ganger er det helt omvendt, hvor det er barna som gjør foreldrene kjent. Oi, er det faren din? Er det sønnen din? I dette tilfellet så er det ingen tvil om at det er Samuel som gjør moren sin kjent. Jeg tviler på om vi helt hadde hørt om Hanna i det gamle testamentet, hvis ikke det var for sønnen Samuel. Og det heter seg jo at bak et hvert framgangsrikt barn står det en stolt mor, og bak hver framgangsrik mann står det en forundret kvinne. Ja da, jeg kom på en historie i dag om Hillary Clinton og president Bill Clinton som var ute og kjørte, og så stoppet de på en bensinstasjon for å fylle bensin selvfølgelig. Og så ble Hillary stående inne på stasjonen og snakke lenge med han der typen der inne, mens Bill satt utålmodig ute i bilen og ventet. Og det tok lang tid før hun kom, og når hun endelig kom, så spør Bill, hva var dette for noe? Hvem var det? Og da sier hun at nei, det er en kjæreste jeg hadde før jeg traff deg. Og da sier Bill, det er ganske rart å tenke på, altså. at hvis du hadde giftet deg med han, så hadde du I dag vært fru bensinstasjonseier. Og da sier Hillary, nei da, da hadde han vært president. Så her har vi altså en kjent sønn, som ble den største, en av de største profetene, en av de mest markante lederne I Israel, og som på en måte har gjort sin mor kjent. Det vi uansett vet, det at bak alle kjente personer, uansett hva de nå må ha blitt kjent for, står det noen mer ukjente, anonyme. Så hvis du bare spør dem, så det kanskje disse som har hatt aller størst innflytelse på den suksessen og framgang som barna har hatt. Vi lager en serie på TV for tida som heter Reisen hjem. Kjente personer I Norge som forteller sin tros- og livshistorie. Og I kveld klokka 6 gikk farmen Andreas, Andreas Nøstrud. Neste søndag kommer et spennende program med Gerd Liv Valla, tidligere LO-leder. Og det første programmet I den serien var Aune Sand. Vi tenker jo at når de forteller en troshistorie, så ønsker vi å ta dem med helt på reisen tilbake til troens kilde, altså Gud selv. Men det viser seg veldig ofte at det finnes noen holdeplasser, noen dører, som har gjort at reisa ble som den ble. Og noen syns kanskje at Aune Sand, som mest kjent for broren Vebjørn, tvillingbroren Vebjørn, eller kona Marianne og klovnebilden og all champagnen, syns det var litt overraskende at han også hadde så tydelige åndelige røtter. Her Aune Sand.
En egen livshistorie. Og til denne knytter det seg som regel en troshistorie. Noen ganger har livet en avgjørende betydning for troen, og andre ganger har troen en avgjørende betydning for livet. I Reisen hjem forteller kjente mennesker sin troshistorie.
Der ligger Bibelen til mamma.
Det mormors?
Det mamma sin Bibel. Den fikk jeg arvet. Og den har jeg vært veldig glad I. Mamma, hun tok den på fanget og hadde andakt hver morgen. Ja. Og da tok hun nok med oss alle I bønnen sin. Jeg var veldig glad I den Bibelen. Og sterke følelser, men Aune, nå vil jeg gi den til deg. Jeg vil du skal ha den. Det veldig, jeg vet ikke noe som mer mormor eller den Bibelen. Vil du ha?
Tusen takk.
Ja. Jeg vet ikke om noen andre som kunne tog imot den Bibelen eller deg, Aune.
Tusen takk.
Ja.
Da skal jeg bære denne her videre.
Ja.
Til neste generasjon.
Ja, gjør det.
Ja.
Ja.
Oh, dette her hadde jeg aldri forventet.
Å jo, det var så kjekt å gjøre. Det var du som skulle ha. Jeg vet mamma ville det. Du føler meg. Gjør det.
Det en skatt det der, altså.
Hva?
Det rett og slett.
Søsken og
spesielt å få den før du kom hit.
Ja, det hadde jeg ikke drømt om. Så jeg skal legge den hjemme hos mamma, for det så mye å bære at den får ligge hos mamma noen år.
Ja. Så får du jo tenke at ikke nødvendigvis at du skal bære den, men det kan jo hende at den kan bære deg.
Veldig godt sagt.
Skal jeg holde her? Reisen hjem ender her for oss, Aune. Men det ikke slutten på livsreisa.
Nei, for meg å komme hit, det er en begynnelse.
Har du noe gjensynstro? Unngår det i
ja, veldig
det du
sterk.
Tror på?
Veldig sterk.
Oppstandelse og gjensyn?
Veldig sterk. Det er sånn som man ikke våger å snakke om. Men... Å tro på noe annet ville jo være galskap. I min verden.
En stor undersøkelse i USA blant unge som kom fra kristne hjem. Ble det ganske store og skremmende tall når de fant ut at 6 av 10 forlater kirka før de har fullført videregående eller studiene. At 4 av 10 får alvorlige problemer med den kristne troa som de har vokst opp med. Når de som blir i kirka og blir bevart i troen blir spurt om hvem har hatt størst betydning? Hva de viktigste rollemodellene vært for deg, for din tro? Så sier disse at 81% sier mor først. 81%. 61% sier far. Pastor er viktig for amerikanske familier, 57%. Og besteforeldre, 30%. Altså... Av de 4 rollemodellene som har sterkest innflytelse på barn og unges tros- og menighetsliv, så er 3 i den aller nærmeste familie. Og jeg tenkte at vi kunne bruke 1 minutt nå helt stille. Bare la den hellige ånd minne deg om noen mennesker som har hatt avgjørende betydning for at du i dag er en troende. Noen som så deg, noen som overleverte evangeliet til deg på en eller annen måte, eller så deg og fikk deg inn i oppgaver og tjenester. Bare la den hellige ånd minne deg om noen personer som du nå kan takke for. Amen. Denne historien begynner veldig spesielt. For nå har jeg allerede sagt at hun fikk en sønn som het Samuel, nesten som en slags selvfølge. Men det var aldeles ingen selvfølge. For Hanna var ufrivillig barnløs. På den tiden ville de sagt at hun var ufruktbar, med all den skam som det innebar for kvinner på den tiden, med også rett. Til at man kunne skille seg fra hvis en kvinne ikke kunne få barn. Her er den korte fortellingen i vers 2. Elkana, altså faren til Samuel, han hadde 2 koner. Oi, 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 det er mye strev med alle disse konene. Det ser vi altså på disse historiene fra Gamle Testamentet. Den gangen så hadde de jo mange på en gang. I dag har de jo de flere etter hverandre. Men det er vanskelig å holde orden på uansett virker det som. Fordi... Her står det, den ene het Hanna, den andre het Peninna, og Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs. 1 vers, og det er et oppspill til en såpeserie på TV som kunne ligne på Hotel Cæsar. Altså, mannen elsker den ene kona litt mer enn den andre, og da blir den andre kona litt sjalu fordi at han elsker hun mer, og så har den ene barn og er veldig stolt og plager og erter den andre, og hun andre blir veldig lei seg, og så kan dette gå på TV i årevis. Ja, det er egentlig det alt sammen handler om. Og det er på en måte et sånt oppspill. Og så er det i en tid hvor, som jeg sa, troen på Gud, gudsfrykten ligger nede, det er forfall og frafall i Israel, og det er få som reiser opp til Silo. Dette er før tempelet ble bygd i Jerusalem, så det religiøse senteret i Israel er i Silo, der står møteteltet, tabernaklet, der står paktens ark med de ti bud. Men noen holder fast ved tradisjonen om å reise opp til høytiden en gang i året. Og faren til Samuel, han tar med seg familien sin opp til Silo hvert eneste år for å feire. Det de da gjør, det at de slakter et dyr som offer, bringer det til tempelet, overleverer det til presten. De får med seg noe av dette offerkjøttet hjem igjen, altså der hvor de bor på dette stedet i Silo. Og så har de heidundrende familiefest. Det ikke ulikt vår julaften, hvor folk går i kirka først, og etter at de har vært i kirka, familiegudstjeneste, så det hjem til julemiddag. Halleluja, sier jeg da, bare med tanke på ribba, tenkte jeg nå. Men så skjer altså det som skjer i veldig mange hjem til jul, at mange gruer seg. For jul og høytid virker som en forsterker. Altså, det vonde blir verre, og det gode blir bedre. Og koblingen mellom religiøs høytid og familiefest kan for mange være ganske krevende, og Hanna grua seg mer og mer. Hun ble liksom minnet om på en sterk og dårlig måte der inne i denne religiøse sfæren koblet mot Gud, hennes ufruktbarhet, og så var det denne fordelingen av kjøttbitene fra dette offerdyret. Der satt Peninna med alle barna sine på rekke og rad som perler på en snor. Og selv om Elkana prøver å gi henne dobbelt porsjon. Dette ille. Det nesten som å ha en sånn ugift onkel på besøk på julaften. I en barnerik familie og alle bugner over med gaver til og fra. Og jeg har kjøpt en ekstra gave til deg, onkel, siden du helt alene. Jeg skjønner at mange gruer seg til jul. Og for Hanna ble dette verre og verre. Det krevende når møte med høytid og kanskje gudstjeneste også blir en sånn forsterker av såre følelser og savn. Noen som kommer hit og ser at det visst mange her som har venner. Jeg vet ikke om jeg har noen venner. Noen har gått her i flere år og håpet på en kjæreste. Ser at, oi, de fikk følge og de ble kjærester. Noen kommer hit alene og vet at andre folk her har foreldrene sine i menigheten. Og du vet at dine foreldre, de er ikke kristne. Det ganske krevende. Til med å være pastor i en religiøs, ja, det ofte, man vel ofte i en religiøs sammenheng, kommer jeg på. Men jeg kjenner noe av det når jeg drar på predikantkonferanser og lederkonferanser. Noen pastorer liksom, de kan melde om suksess og nyplantinger og vekst, og det mange på møten. Og så ser du noen som prøver å gjemme seg litt ytterkanten for det. Jeg aner ikke hva du føler når du kommer inn her, men det jeg håper, det at de som har opplevd rikdom, velsignelse, mange barn, at de ikke gjør livet verre for deg. Apostelen Paulus sier at når dere feirer nadvær, så må dere gjøre det på en sånn måte at ikke dere forsterker forskjellen og skillene. Det må ikke gjøre sånn at de fra vestkanten sitter der borte, og de fra østkanten der, og de rike og de fattige, og her er de etniske hvite, og der nede i kjelleren er de etnisk svarte. Og dere må sørge for at når vi feirer nadvær, så blir det ikke en forsterkning av forskjeller og skiller, men at det blir enhet og helhet og helbredelse. Og hvilken savn, hvilken sorg, hvilken smerte du bærer på, det vet jeg ikke. Men jeg håper at du opplever at fellesskap er sånn at vi som er sterke må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Men at hver enkelt av oss skal tenke på det som godt for vår neste, og det som bygger opp, skriver Paulus i Rombrevet 15, vers 12. Det handler altså om stolthet på den ene siden, om sorg og sår på den andre siden. Og vi tåler kanskje ikke så mye velstand og framgang før vi opplever at stoltheten blir en fristelse. Jeg har til og med lagt merke til at to så store åndelige personligheter og lederskikkelser som både Åge Oldeskjær og Ulf Ekman i ettertid har gått ut og beklaget hvordan de omtalte andre kirker, andre menigheter i den perioden hvor det virkelig blåste med vind. De sitter oppe i kilo og har denne familiefesten etter offret. Peninna sender disse blikkene, og Hanna får det bare verre og verre. Sitter egentlig bare og pirker i maten. Plutselig så reiser hun seg bare. Så går hun fra hele festen. Og kunne lure på hvor hun tok veien. Og det det som vanskelig når man såret. Hvor skal man ta veien? For det finnes en vei til hevn og bitterhet. Hvor man kanskje kan skade en annen, fordi man såret selv. Mens Hanna velger ikke hevn. Men velger å søke nådens ansikt. Så går hun ned i tempelet, og så velger hun allikevel å be for Herrens ansikt. Det ganske rart at så mange av de kjente kvinnene i Bibelen ufrivillig barnløse, eller det de ville sagt på den tiden, altså ufruktbare. Vi tenker veldig ofte, ja, vi tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, ja da. Med en sånn far så blir det en sånn sønn, og med en sånn sønn så blir det en sånn sønn. Det går liksom i av seg selv når du først har en sånn bestefar. Det gjør ikke det, vet du. For Abraham var gift med Sara, og Sara var ufruktbar og kunne ikke få barn. Så hvis de helt tatt skulle få barn, så måtte Gud gripe inn, og det gjorde Gud. Og grep inn, så Sara ble gravid, og hun fødte Isak. Fantastisk. Og Isak ble stor og giftet seg med Rebekka. Nå hadde han fått kone, men hun fikk ikke barn. Hun var ufruktbar. Så hvis det ikke skulle stoppe med Abraham og Isak, så måtte Gud gripe inn, og Gud grep inn, og gjorde at hun kunne få barn. Og så fødte hun Jakob. Og Jakob, han gifta seg jo etter hvert med Rakel. Men Rakel kunne jo ikke få barn. Nei, så det stansa visst opp. Men så grep Gud inn, og så ble Rakel gravid. Og så fødte hun Josef. Og så er det jo bare to søndager siden Andreas snakket om Samson. Men mora til Samson kunne ikke få barn. Kona til Manoah. Så du tenker, ja, men kjære Gud, kan du ikke heller finne disse som kan bli gravid ganske fort da? Det finnes jo nok av dem, som bare de ser på en mann, så blir de med barn. Ja, kan du ikke heller leite etter dem? Det virker jo for meg nesten som om Gud leiter etter de som ikke kan få barn. Bare for å bevise en ting. At det skjer ikke ved her, ikke ved makt. Kanskje det ikke engang skjer i styrerommet, men at det skjer i bønnerommet. At vi hver gang avhengig av, for troen kan ikke arves. Den må fødes i hvert enkelt menneske, i hver enkelt familie, også hos oss som kommer fra kristne hjem. Og når alt skal vende fra et gammeltestamentet til et nytestamentet, fra gammelpakt til nypakt, så skal man ha en veileder, en veirydder, en forløper. Og så finner han Elisabeth, kona til presten Zakaria, men hun kan jo ikke få barn. Nei, det fint, da velger vi henne. Ja, ja, og så blir hun med barn. Og til slutt så står engelen foran en ung tenåringsjente, mest sannsynlig, og gir henne verdens og historiens største oppdrag. Sier han. Hvordan i all verden skal det skje? At jeg skal få barn? Jeg har ikke engang vært sammen med noen mann. Helligånden skal komme over deg. Og den høyestes kraft skal overskygge deg. Det ser ut som om hver gang Gud ville gjøre noe nytt I historien, så begynte han ikke med vår makt, men med vår avmakt. Ikke med vår styrke og våre ressurser, men med vår svakhet og vår avmakt. For at alt skal være av Gud. Skal vi lese sammen I Johannes evangelium, første kapittel, 1, 2, 3. Alle som tok imot Dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. For en menighet som Philadelphia med mye folk og mye flinke folk, dette en av våre største fristelser. At vi klarer det selv. Men vårt problem ikke vår svakhet. Vårt problem vår innbilte styrke. Det rett og slett vår avmakt som kobler oss til Guds allmakt. Og Hanna, visst, det finnes en vei. Og det veien framfor Guds ansikt. Vet dere hva Hanna betyr? Hanna betyr nåde. Vet dere hva Samuel betyr? Bønnhørelse. Det ikke dårlig navn det, altså. For du vet, de som sterke, de behøver ikke å be. Det ikke de som går på bønnemøte og liksom innenfor Herrens ansikt. Nei, 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 de klarer seg selv. Det de svake som avhengig av nåde som ber. Og de får altså bønnhørelse. Og Samuel en bønnhørelse. Apostelen Paulus, han skriver, han har bedt om at et problem skal løses for han, som han ikke helt får løst på den måten han ønsker. Kan vi lese sammen? Min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig I meg. 2. Korinterbrev 12:9. Jeg sier disse bibelhenvisningene av hensyn til disse som bare hører på podcast. Yes! Og nå får ikke jeg tid til å gå inn på Hannas lovsang. Den I kapittel 2, men det helt fantastisk. Vet du, hun heter Nåde, hun har fått bønnhørelse. Kapittel 2 hennes lovsang. Men når du hører Marias lovsang I det nye testamentet, så det som, jeg tror de to damene synger duett. Og det handler ikke om hva de har fått til, men det handler om hva Gud har gjort I deres liv. Og det fantastisk å høre dem av hjertet tilbe og prise den evige Gud. Jeg sier det, halleluja! For Guds skyld, et litt merkelig uttrykk kanskje. Hun altså innenfor Guds ansikt. Hun ber ikke høyt, selv om det den gangen var mest vanlig å be med ord som andre hadde skrevet, brev fra skriften. Så det sånn at hun beveger løppene, kroppen rister, og øynene rødkantene, og presten sitter og ser på henne. Ja, det fælt med denne festingen. Oi, 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 den drekker alt for mye på disse familiefestene, og så mor eller kvinne, og komme hit og ramle inn her I tempelet, og sitte her helt beruset, den... Vi har jo, han tenkte sikkert at det bare en av disse som ramler inn fordi de har blitt litt for fulle. Ja, ja, vi har jo vært ute for det noen av hver av oss, sånn. På julebord når folk har fått litt for mye, det blir så utrolig religiøs. Det veldig bra å se deg, TV-pastor, for jeg har så utrolig mye på hjertet. Ja, det veldig, veldig religiøs akkurat nå. Ja, og han sier det at du må få deg rusen. Da sier hun at jeg en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Så deler hun sin smerte og sin sorg med presten som hører på henne. Og jeg synes det noe fantastisk at denne gamle Eli ikke bare en god lytter, men at han faktisk fortsatt kan tale ord som skaper. Og i et øyeblikk i møte med Hannas sorg og smerte, så taler han tro og gir henne et løfte fra Gud, og sier at neste år på denne tida, så skal du få det du har bedt om, og du skal få en sønn. Og Hanna, vet du, ingenting forandret. Nei, 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 hun jo like barnløs og like ufruktbar. Men disse ordene har forandret alt. Og du har sikkert opplevd det du også, at Guds ord, eller en vers, eller en sang, eller en hilsen, på en måte har endret ting inni deg. Ikke nødvendigvis omstendighetene og virkelighetene som synlige, men det som inni deg blir annerledes. Og nå hun ikke så sorgfull lenger. Reiser seg opp og går derfra. Dagen etter står de tidlig opp og tilber, står det, før de reiste hjemover igjen. Og så Hanna på mange måter en helt ny person. Altså det, jeg synes hun har fått glimt i øyet og begynner å flørte med Elkana på hjemme. Ja, det står jo ikke det, men det jo lov å tenke. Ja, ja, og hun sier at jeg gleder meg til å komme hjem og få meg en dusj, og kanskje jeg skal legge oss tidlig i kveld. Og ja, unnskyld at det blir så drevet med, men... Og så blir det sånn som profeten sa, eller presten sa. Hun blir gravid, og så står hun med et guttebarn i sine armer og kaller han bønnhørelse eller Samuel, og vet at dette en gave fra Gud. Ikke annerledes enn andre barn i og for seg, for hvert barn en gave fra Gud. Jeg husker, i og med at vi har hørt om de kongelige her, og da Märtha Louise og Ari Ben hadde forlovet seg, så jo pressen ganske pågående og spør om, ja, vil dere ha barn? Vil dere ha barn? Da husker jeg Märtha Louises svar til pressen. Hun sier, det ingen selvfølge eller menneskerett å få barn. Men hvis Gud gir oss barn, vil vi gjerne ha det. Og jeg tenker at foreldre som får barn og opplever det store under, skjønner jeg veldig godt at man går til kirka, til menigheten, for å takke og for å tilbe. Og det jo klart at Hanna hadde jo sagt til Gud at hun skulle gi han tilbake til seg, og Andreas talte om Samson og talte om Nasirer-løftet. Og egentlig det bare to navngitte Nasirere i det gamle testamentet. En Samson, andre Samuel, som det gitt et helt spesielt løfte over. De skal ikke drikke alkohol, de skal ikke ha rakekniv på sitt hode, de skal ikke røre ved lik. Altså et veldig sterkt innvielses- og overgivelsesløfte. Og når året har gått, og Elkana sier at jeg skal opp til Silo igjen, og nå må vi dra, da sier Hanna, jeg tror jeg blir hjemme i år. Jeg synes det noe vakkert med det. Hun vet jo at hun skal gi fra seg Samuel lenger fremme, men fortsatt ammer hun, og det virket som hun skal vente til han avvent. Og den gangen var ikke det bare noen måneder, men jeg tror faktisk de kunne amme de både i 4 og 5 år. Jeg tror de til slutt nesten sto og drakk. Kan det nesten virke sånn da? Jeg vet jo ikke, men det kan nesten virke sånn. Så det kanskje virker litt rart, men her står det. Denne gutten, kan vi lese sammen, denne gutten var det jeg ba om, og Herren har hørt min bønn. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid, for det var... Kan vi få det litt sterkere fram? Det var for Herrens skyld jeg ba om ham. Og så bøyde de seg og tilba Herren der. For Guds skyld. I går var jeg på Gressvik utenfor Fredrikstad. Der var det åpning av Nitro-klubben i et stort uteområde. Og Nitro-klubben en klubb for tenåringer og barn som da skal drive med paintball og som skal, altså det var en svær paintballarena som skulle innvies, og så var det en svær RC-bane, og RC-biler sånne biler som går utrolig fort med sånne, sånn, det noen som driver med det? Å ja, det en. Gud besigne deg, bror, jeg har sett din hånd. Jeg har sett din hånd, du kan ta den ned. Jeg har bare lyst til å fortelle historien hans, for Rune er pastor i en menighet i Fredrikstad som heter 316. Jeg har kjent Rune gjennom mange år, han har aldri fortalt meg denne historien, men han fortalte meg den i går, for jeg skulle være med på denne åpningen, offisielle åpningen av Nitro-klubbens store område. Og så vet jeg at dette en menighet som prioriterer å investere i barn og tenåringer, ikke bare i sine egne, men de har gjort masse i Fredrikstad fotballklubb, de har gjort masse i byen, og de har gjort masse flere steder for barn og tenåringer. Og dette området brukt til barn og tenåringer også tidligere. Men Rune vokste opp på Gressvik med en drøm om å bli bonde. Men det jo veldig vanskelig å bli bonde når du ikke har noe gård. Men han hadde en drøm om å bli bonde. Men hvordan i all verden skulle han få gård, det visste han jo ikke om. Men han ba jo om dette. Og så er det sånn at oppe her, hvis dere ser det hvite huset bak på bildet der, der bodde det tre ugifte søsken, to søstre og en mann eller en bror. Og det hjemmet ble kalt Betania, for det var jo sånn i Betania, to søstre og en bror. Og disse var ugifte og altså barnløse. Og så har de lagt merke til denne Rune Jonassen. Når han 23 år, får han overta denne bondegården. Med mye dyrkbar mark, stort, stort område ellers. Han 23 år etter, han 23, så kommer han opp til ungdomsfestivalen, og så forteller han meg i går, mens han veldig rørt når han sier det. Jeg husker hvilken benk jeg satt på. Jeg husker hvor jeg satt når du talte om å gi bønnesvaret tilbake til Gud. Og da kjente jeg det stakk. For jeg skjønte at du talte til meg. Og så sier han, jeg hadde jo nettopp fått denne gården, og nettopp begynt å drive den. Og så hører jeg som om Gud taler til meg. Nå har du fått gården, Rune. Hva vil du gjøre med den? Og så sier han, der og da i det møtet, sa jeg til Gud, jeg gir hele bondegården tilbake til deg og ber om at du skal bruke den. Og i går så er det innvielse av Paintball Arena, Østfolds beste Paintball Arena, svært område. Der er det RC-bane som de da skulle innvie i går, og der er Rune på offisiell innvielse og står og flirer og gliser over hele fjeset over at dette på hans bondegård, eller det på Guds bondegård. Det 25 år siden han var på festival, og så opplever han at Gud på ulike måter. Han pastor, han bonde, og så driver de et fantastisk arbeid. Du sa til Gud, kan du gi meg henne, jenta? Tenk hvis jeg kommer inn på den skolen, hvis jeg får den utdannelsen, hvis du hjelper meg over det, hvis jeg blir frisk fra denne sykdommen, så har vi litt ulike bagasje, og så har vi vært igjennom litt ulike faser, og så blir vi spurt etter en stund, hva har vi gjort med de løftene vi har gitt, eller de bønnesvarene som vi har fått. Og nå altså tida kommet for Hanna til å gi bønnesvaret tilbake. Og jeg må si, mannfolka var på 61%, men vi med. Og akkurat når det gjelder Elkana, faren til Samuel, så har jeg lyst til å si, han en fantastisk mann. Det lille som sies om han, både som ektemann og som far, og som kunne veldig godt ha sagt til Hanna, det der løftet der, det ditt løfte, det ikke mitt. Han kunne hatt helt andre planer, men Elkana og Hanna står sammen om dette, at de har bedt om han for Herrens skyld, og at de gir han tilbake for hele hans levetid. Hva det de nå har bedt fram? De har bedt fram et tideskifte i Israel. Det forfall, det frafall. Det er krise i tempelet, fordi sønnene til Eli, prestesønnene, de spiser offerkjøttet før det gitt til Gud på offeraltret, og så driver de hor med kvinnene i tempelet. Eli, presten og hovedpresten, ser det, kommenterer det, men han har jo ikke noe kraft å gjøre det, gjøre noe med det. Og det virker jo for meg som om en del gjør forskningsrapporter og analyser, og en del skriver lesere i brev, og det er veldig ok med lederartikler i kristne aviser, men det er forholdsvis lett å kommentere det vi ser. Noe helt annet er å gjøre som Hanna, og be fram noe som kan bli et tideskifte i landet vårt. Og Hanna sier, det er for Herrens skyld jeg ba om han. Og jeg har en følelse av når jeg hører Hanna si det hun sier, og gjør det hun gjør, at hun hadde en dypere sorg enn sorgen over selv ikke å ha biologiske barn. Det var sorgen over det forfallet og frafallet som hun var vitne til. Hanna, har du rett og slett bedt Gud om å få en profet? En som kunne bety en forskjell. Og med Samuel skjer et generasjonsskifte. Nå blir Eli og prestene avsatt. Nå skjer det en ny tid. Nå kommer kongene, nå kommer Saul, nå kommer David. Og vi ser at det blir et generasjonsskifte i Israel. Det siste boka i Det gamle testamentet er Malaki. Og den siste profeten, han sier at han, altså Gud, skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann, sier Gud gjennom profeten Malaki. Og så går det 400 år, og det er ganske stille. For han er den siste profeten i Det gamle testamentet. Men da Gud taler til Zakaria, far til døperen Johannes, da hentes dette verset ned, et løfte fra Gud, og det er det første som sies med innledning til det nye testamentet, den nye tid. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Gud er trofast og holder sine løfter. Hva er det vi kan lære av Hanna? Jo, vi kan lære å be om noe som er for en større hensikt enn vårt eget behov, og så kan vi gi bønnesvaret tilbake til Gud. Skal vi be sammen? To ting. Skal vi be for de imellom oss som bærer på en stor sorg, en stor smerte, et stort savn. Du som er kommet hit opplever av og til at dette savnet, denne sorgen forsterkes i dette rommet, i dette miljøet. Skal vi sammen med deg gå inn for Herrens ansikt med det som er ditt store bønneemne. Og så har jeg lyst til å si til deg som opplever at livet smiler. Du har opplevd svar på noen av bønnene dine. Du sitter i livet med litt penger, litt tid, litt krefter. Du sitter med en utdannelse, du har en jobb. Livet har egentlig vært ganske lyst og godt. Og jeg kjenner i denne kvelden at det ligger en utfordring. Hva har du tenkt å gjøre med det? Hva har du tenkt å gjøre med det Gud ga deg? Det om du ba, kanskje kortsiktig for din egen skyld, men at dette du har fått kan få en større dimensjon og bety en forskjell også i andres liv. Herre, jeg ber om at du både møter oss i sorgen og smerten og savnet i kveld, og at du også møter oss i overfloden og gleden og velsignelsen. Det ber jeg om. Amen.